kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'aatii lama walakkaa jalqabee hanga sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii irratti tamsaasu kan har'aa amma jalqaba. Akka bultan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaa keenyaa irraa gabaasaalee fi qophiilee torban darbe tamsa'an keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhageessisuudhaa fi kan qindeeffamedha. Kan isin keessummeessu Ambaaf Qaaduu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjiniin akka turtan isin affeera. Qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Pirezidaantiin mana murtee muummee Itoophiyaa Ma'aazaa Ashannaa fi waa'ee walabummaa abbootii murtiitii fi mootummaa naannoo tokko tokko biratti ajaja abbootii seeraa yookiin mana murtii hojiirra oolchuu irratti rakkinni jiraachuu isaa ibsanii jiru. Dhimma kanarratti gabaasni Tsahaayii Daamxoo qopheessite ittaan dhiyaata.
Pirezidaantiin mana murtii waliigala federaalaa Ma'aazaa Ashannaa fi itti aantonni isaanii har'a ibsa kennaniin biyyattii keessatti sirna haqaa ilaalchisuun keessumaayyuu walabummaa abbootii seeraa fi manneen murtii irratti rakkooleen mul'atan jiru jechuun gaaffilee gaazexeessitoota biraa ka'an irratti deebii kennaniiru. Dhimma kana ilaalchisuudhaan kan deebii kennan itti aanaa mana murtii waliigala federaalaa Salamoon Araddaa darbee ajajni mana murtii hojiirra oolu dhabuun dhuguma mul'ata jechuun ibsani.
አለመከበር ችግር መሰረታዊ ችግር ነው ብለን አናምንም። በተወሰነ መልኩ ግን የፍርድ ቤት ውሳኔ ያለማክበር ሁኔታዎች የሉም ብለን ደግሞ ሙሉ በሙሉ ዝግናረን።
ስለርካ ምንም ሙርቲ ፌደራላት አጅዘ ምንም ሙርቲ ሆጂሮ ኦልቹ ዳቡን ረኮይ ጆቴ ሙለኒ ገው እንጅሩ ጀቹን እንደንዳሙ ወንቶስኒ አገርሲስቱ ታንጅሩ ናናዋ ምንም ሙርቲ ኬኛት ፈኪኛ ፈደደቸ ድሬዳዋት ምንም ሙርቲ ኬኛ ከይሰቲ አባንሴራ አጅዘ ኬኒራውቺሱፍ ቃሙሌ ፌደራላ ወሊን በከይት ያጀጂ ኩን ራውቱ ደይሜ ቱሬ አተው መሌ ናኑን ቃሙሌ ፌደራላ አጀጀ ከን ራውቺ ሱፍ ደይመን ሂደን ሙርቴ ምነ ሙርቲ ራውወኑ ጀደን ቃሙሌ ነገኛ ናኑሌ ከን ፌደራላ ጀዱት ረኩን ሃንገ ኡመሙት ገይ ቱሬ ኤጋ ሙርቴ ምነ ሙርቲ ሆጂ ኦልቹዋፉን ኒሙለተ ባይናን ተውዋቱስ
ኢትዮጵያ ከሰት ሙርቴን ማን ሙርቲ ከን ሆጂራ ሂን ኦሉ ጀቹን ኮሚፊ ኢየኒ አዳዳ ቃሙሌ ገራገራ አጋሃማ ትሬራም ኮሚሽኒ ምርገነሞማ ኢትዮጵያ የሮ አዳዳ ኢትዮጵያ ትከስማሞ ናኖሌት ፈከኙማን ናኖ ኦሮሚያ ኤሩን አጀኝ ማን ሙርቲ ከነማን ሆጂራ ኦልፋሙዳቡን ያዶተ ኤጅራ ጀቹን ኢብሰባሴ ገባሱን ኬኛ ኒያደ ተማም ራኮሌን ኩኔን ጅራቹ ከን ኢብሳን ኢቲ አናን ሆገና ማን ሙርቲ ወሊገለ ፌደራላ ኦቡ ሰለሞን አረዳ ድማከነረት ናኖሌ መሪያችሁ ፊ ፎማተ ዋንጅራን ኤሩሳኒ ዱበተኒሩ
ከክልሎች አካባቢ ከክልሎች ጋር ባለን ኢንጌጅመንት መጠነ ሰፊ የሆነ የፍርድ ቤት ዛግን ዓለም አቀፍ ሁኔታዎች በተለያዩ ክልሎች ከክልል ክልል ይለያያል። ይሄ ችግር አለ ተብሎ
ናኑሌ ረት ወልቲ ዱፌኝ ቀምኑን ሙርቴ መኒ ሙርቲ ሙርቴ ሲበልናን ሆጂረ ከኒኖሌ ተውኒ ቤከማ ናኑ ናኑ ትገራገሩማ ቀባቱስ ረኮንኩን ጅራቹ ወልተጂ ወሊን ቀምኑ ረት ካስኔ ረት መሪያኔራ ረኮን ባይናን አከጅሩ ኬሱማዩሞ መኒ ሙርቲ ፌደራላ ኢሚችኑ ይላለታ ወሊገላ ስርና ሀቃብየ ቲኬሰት ከነም ወሊን ወልቀበት የጀቹን ስርቤት ትረት ማለና ሜጅራ ሴር ኤጉፍ ከበጆ ከስሙስ ወላንቱማ ሴራ ከበቺሱፍ ቃዋነ ከሲ ኡመሙ ይንቀበጀቹን አደምሲኩን ስርሪ አከንታኒ ሞቱማኒስ ቃሙሊራ ወቺስቱታስ ቃሙሊን ሴራ ባሰኒስ ቃሙሊን ኢሚላለቱ ከምብራስ ኢመከነ ወሊን ወልቀበቴ ወንቲሙለቻጅሩ ስርሪ አከንታኒ ጥይፈኑን አዳክነሜፊ ሆጀተሙ ቀባጀኔ ረኩን ኩሪሲ ከሙ ቀባጀቹዳን እጀኑ ወሎ ቀበኔ ጅራ
ገብራቲን ወጎተን ሰደንደር ባንካናት ወለቡማ ማኔ ሙርቲፊ አቦዲ ሲራላል ሱን ጅጅራም ንጅራቹ ሳካን ኢብሰነሞ ፕሬዝዳንቲ ማኔ ሙርቲቻ ማአዛ ሸናፊቲም
የፍርድ ቤቱ አመራሮች ዳኞችና መላው የሥራ ባልደረቦች በዳኝነትና በዳኞች ነጻነት ረገድ በተገኘው ታሪካዊ ውጤት
ሆገንዝ ማኔ ሙርቲ አቦቲን ሲራፊ ሆጀቶን ወሊገላ ሴክተርቻ አባሲሩማፊ ወለቡማ አቦዲ ሲራት ቡአ ሴነቀቤሳ አርገ ሜን ኒቦና ሞቱማፍ ኡማኒስ ሃንቂኖተ ብሮቲን ኦሶን ዳንጊፈምኒ ማኔ ሙርቲ ኬኛ አዝገውሳኒቲ ቤከምቲ ካንከነኒፊ ሚልካይና አከብያት አርገመጀቹን አከኢላለኒፍ አከስማስ ቡአ ወሎቲን ሆጀነ ጀኒ አማንና ማኔ ሙርቲ አከራበታት አቦሲን ሲራሞ አከ ኦጌሳቲ ኦሶ ዲባን ገመሲያሳ ዲነግዲ ፈዋሱማ አከስማስ ጋው ሚዲያቲን ረትታይሰሙ አከ ከናፊን ሳጥላምኒ ተርካምፊወን ፍራታማኒሩ አቦቲን ሴራ ሴራፍ ሳሙ ኢሳኒቲ ቢተማኒ አከ ሙርቲ ከነን ሃለበርባቺስ ሚጄስኔራም Adeemsi kun olaantummaa seeraaf barbaachisaa ta'uusaatiin cimee itti fufuqabaam. Abbootiin seeraa xiyyeeffannoo uummataa kanneen argatan filannoo siyaasaa fi dhimmoota malaammaltummaa waliin ka'an irratti murtee fakkeenyummaadhaan ka'uu danda'u murteessaniiru. Dhiyeenya kana muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed paarlaamaa biyyattii irratti qaamoleen haqaa malaammaltummaan hamatamu jechuun qeeqa dubbatan ilaalchisee yaada kan gaafataman Aadde Ma'azaan deebii kennaniin akkana jedhan. Manneen murtii keenya keessatti rakkoon hin jiru jechuun hin danda'amu jira. Garuu parsantaa 100 walitti qabanii bakka tokkotti dubbachuun ni rakkisa. Sababni isaas abbootiin seeraa naamusaan hojjetan waan jiraniif. Garuu immoo kan naamusa gaarii hin qabnes jiru. Rakkoo guddaan akkamittiin qaamolee kana raawwatan haa qabnu kan jedhudha. Abbootiin seeraa kunneen maaliif hin ari'amne jedhanii kan na gaafatan hedduudha. Garuu ari'uu hin danda'u. Heerri mootummaa sababoota sadii lafa kaa'ee jira. Tokkoffaa rakkoo fayyaatiin, lammaffaa immoo rakkoo ga'umsaa yoo qabaatan, sadaffaa immoo rakkoo naamusaatiini. Kun hundumtuu garuu dhaddachatti dhiyaatee abbaa seeraan ilaalamee ragaa guutuun yoo jiraate qofaadha. Guyyaa muraasa keessatti dhimma dhumu miti adeemsa qaba. Rakkoolee kana hundatu jira. Aadde Ma'azaan itti dabaluun qabasamaadhaan hanga ammaatti abbootiin seeraa lama malaammaltummaan shakkamaan seeraan itti gaafatamaa jiru. Lama immoo dhimmi isaanii ilaalamaa jiru jechuun ibsaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Waashingtan DC irraa kan tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Itoophiyaa garee hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo yookiin isa mootummaan shanee jedhee waamu irratti tarkaanfii fudhachaa jiraachuu isaa ibsee jira. Hidhattoota 3,180 booji'uu isaas himee jira. Dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo gama isaaniitiin wanti ibsa mootummaa keessatti dubbatamaa jiru akka dhugaan taane dubbatu. Naakoor Malkaa gabaasa dabalataa Amboorraa qaba.
Manni maree nageenya biyyaalessaa Itoophiyaa walgahiisaa tibban adeemsiseen naannoo Oromiyaa keessatti humnootni nageegumsaa mootummaa tarkaanfii fudhataniin mootummaan shanii jechuudhaan kan waamu ofii isaanii waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waaman irratti tarkaanfii fudhachuudhaa fi tarkaanfii fudhachuu isaa fi miseensota gurmuu kanaa to'achuu isaa beeksisee jira. Deetaan ministeera tajaajila koominikeeshinii federaalaa Aadde Salaamawit Kaasaa walgahiisaa tibban geggeesseen hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo mootummaan shanii jedhee waamu irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf murteesseeraa jechuun sagalee Ameerikaatti himan.
Bedaam bizu zeegochin hiyootii qaxxafee nitsuhaanin.
Shaneen namoota nagaa hedduu ajjeesaa akka ture, badiiwwan suukkanneessoo hedduu raawwataa akka ture ni beekama. Manni maree nageenya biyyaalessaa walga'ii waxabajjii tokko adeemseen karoora ijoo raawwiin isaa barbaachisaadha jedhe fudhatee qaba ture. Hooggantoota gurmuu kanaarratti tarkaanfii fudhachuun kallattii taa'ee tokko ture.
Aadde Salaamawit magaalota garaagaraa keessatti sakatta'insa adeemsifameen gurmuu kanaaf seelii ta'uu fi galteewwan garaagaraa dhiyeessuudhaan meeshaaf yaada kennuudhaan namootni gargaaran qabamaniiru jechuun dubbatan. Deetaan ministeraa Aadde Salaamawit iddoowwan sadiittis koomaand poostii gurmeessuudhaan tarkaanfii fudhatame jedhan akkas ibsanii jiru.
Shawaa laayi Wallaggaa Gujii koomaand poostii bamabaal.
Koomaand poostiin kun Shawaa Wallaggaa fi Gujii jedhamuun caaseffamee gurmuu kana dhabamsiisuudhaaf hojjetamaa ture. Haaluma kanaanis hidhattoota shanee 3,180 qabamanii jiru. Kanneen harka hin kennannu jedhan irratti ammoo tarkaanfii fudhatamee jira. Kanarra darbees Al-Shabaabii fi TPLF irraa ergama shoror keessummaa fudhatanii magaalota tokko tokko keessatti nagaa uummataa jeequuf kanneen hojjetaa turan qabamaniiru. Kanneen tarkaanfiin irratti fudhatamellee jira.
Ibsa manni marii nageenyaa biyyaalessaa Itoophiyaa baasee kanarratti hanga ammaatti gama adda bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF irraa deebiin kenname hin jiru. Tarkaanfii fudhatameenis meeshaan waraanaa gurmuu fi nama dhuunfaa hedduun qabamee jira kan jedhan Aadde Salaamawit gandoota gurmuu riphqeellottoota kanneeniin Oromiyaa keessatti qabamanii turan 1,739 keessaa kanneen 1,255 ta'an irra deebiitiin akka caaseffaman yommuu taasifamu namootni qe'ee isaanii irraa buqqaanis akka isaan deebi'aniif ji'a darbe keessa xiyyeeffannoon itti kennamee hojjetamaa ture jechuun dubbatan. Deetaan ministeraa tajaajila koominikeeshinii federaalaa manni marichaa murtoo murteesse kan biraa keessaa caasaa mootummaaf nageenyaa keessa ta'anii hangawoota gurmuu riphqeellottoota kanneenii deeggaran irratti hojii qulqulleessuuti jedhan.
ከዛ ባሻገር ደግሞ መዋቅሮችንም የማጽዳት እንደዚሁ እንቅስቃሴዎች ነበሩ።
ሰረደርቤስ ገምጫሳሌ ቁልቁሌሱንስ ሶቺሌን ካዘመን ቱናኒሮም ጨራውን ገራገራን ከኔን ሸኔ ወጅን ሄደተቀባን ሴሊ ታሃኒ ከኔን ደገረን ሸኔ ቆፋሚቲ አባቶርቤፊ አልሸባፋን ከኔን ሄደተቀባን ገመቶኮንስቴ ገምብራቲን ከኔን ገርጋር ሰጎቻ ቱራንቶ አንኖጀል ከኔን ኦለኒጅሩ ጫሳሌ ሞቱማ ኬሰስ አንጎን ሞቱማፊ ጫሳሌ ነገኛ ኬሰስ ጅሩ ዮለኮስ ኢሳኒ እንቀበተማን አርከንጅራንሌ ተርካምፊን ፍደተማ ጅራም
ገመብራቲን አጅዳኒቲያና ወራን ብሊሱማ ወሮሞ ዞኒ ቲባ ሞያሌ ኬሰቲ ቀመሜራጀቹን ዱበቱ አዲስ ሰላማዊ
የሸኔ የምክትል አዛዥ የሆነ መሐመድ አሚ የተባለው ግለሰብ እንግዲህ በሞያሌ
ነምኒ አጅዳ ኢቲአና ሸኔ ተይፊ መሐመድ አሚ ጅለምኩን ሞያሌ ከሰት መቃብራን ወረቃኝ ማብራቲን ሶቹ አቱሪ አከሱመስ ገረግዱ ገልብያት ኡፉን ሆጂ ወዲፍ አከሱቹ አቱሪ ወዲፈኑን ነገኝ ከከበ ኒያገር ሲዛም ኩኔጋ ሆገና ኢሳኒ ቀቡዳፍ ገማ መነመርቻቲን ዋንካ አሚራ ከኡን ተርካም ፍረተሜዳም
ኢብሰመን ኒመሪ ነገኛ በያሊሳ ኢትዮጵያ ባሲ ከነረቲ ከንጋፈ ተመን ድብሂማን እድላ አዱኛ ወራን ቢልሱማ ወሮሞ ኦዳተርቢ ጋፊፍ ዴቪ ሰገሌ አሜሪካው ጀንታሽሰኒን ዴቪ ቻኑ ከነኒጅሩ
አከስርነቺ ኦገንቶ ተከኛ ረቲ ቲኤ ፈቴ ጄሱ ያሊ ጎዳቱሪስ ጀልቀበ ዩሙ መጀሪ ከሮረ ከሲባፈተን ንብረጌ በከቶኮቶኮ ከሰቲ አካቢ ማታሳ ዴሜ ኦፕሬሽኒ አከሲ ሱፐርቫይዝ ጎዳቱሪ ዴክና በከበራትሞ ሁምና ሚሊሻሽ መልስ ከንጎቦ ኦፍ ኬሰኒ ያሊን አከጎረሚ በክና ዱመርቲ ገሩ እንዲሳ ያሊኑን ተከፈሽላይ አኩመኒ ሁወቱ መርባዳ ኦገና አብነስ እንጅሩ በከሳኒ ሚልካነስ እንጅሩ ከነድረስ ጂያቶ ኩድራ በርበዴሲኔ ረቢ አላቲ ገልቺኔ ረጀራትሮን እሰድረስ ወጎታ ፉርጎቱ ቢየከሰ ተርጌትኔ ረጀራትሮን ዴሜ ዴሜ ኩኑን ዳክሶበቴቱ ቲባራቤ ኢብሲጉል ተከሶባቴ ቡመኒ በካ ከንምበክ ሲንማባራ ወልመገለቲ ወቦን ሀሌላ ስርኒያ ቢረት የጀሴ ሚልካይና ነክራት ሲሰጅር
ከንገሙሙቱማቲን ተርካምፊን ሂደቶተ ኢሳኒረት ፍረተሙ ኢብሰሜ ወልቀበቴ ኦቦዳን ዴቢቀብ
ወንቲ ጎረሙ ከቡ ከጂደሙስ ከነጄ ከማጅሩስ ሙመተ ነጋ ነሞቱ መነጋ ሱቂ ቢሮ ከሳ ኩናነኒ ወቦ ቀበኔ ጀራጅሩ ሰቦደሙ ሂዳራ ባስኔጄ ሰኒ ለረቲ ሙገታኒ ወቦ ጄሲ ጀራጅሩ አባገዲ አከሲ ሞልዶታር ፈንደርበን ከነከስ ሲያባያ ግኔራ ኑብረቲ ሚታኩ መሎሊ ነመረጋ ፈቱ ኦቱ መጅሩ ሰደርታ ከነቺ ከዲያ ስበከቶ ኩቲ ቴስን ዴኩ ከነድሮስ እንካኔ ገርቡልድራጀስ ዋንቶ ወደንደ ኡዩሚቲ ሎርቶን ከኒከሳ ከነገስ ቀባሜ ከነገስ ጄፈሜ ኦሮሚያ ኩታቶ ኩከስ ቴዩ ዴኩ
ዲም ኮማንድ ፖስቲ ወልቀበቴ ሞቱማን ካሱላልቺሴስ ኦቦዳና ከስጀብ
ጀልቀበ ገሩ እማ ኮማንድ ፖስቲ ረቲ ኮማንድ ፖስቲኒ ወለቀ ጉጅራ ከኤዩ ዴኩ ወጋታ አርፈን ከነከሳ ሸዋከሰት ሞቦት ለማን ከነከሰ ኮማንድ ፖስት ይለብላ ጅራን ቡልቻንስ ለከሲቪሊቲ ጆጆቹ ቀቡ ትርና ወራና ጀለገሌር ወራና አብይጆቹ ቱሬ ረገ ኩንቴ ዋና አራሚ ተኮ ዋና አራት ረዴ በኛር እፍሰኒ ማሌ ይመለፈቶቹ ረቲ በኮታ ሙራሳ ኩማከነ ዱራል ጎቻ ቱሬ ሲሞ ወራና ጀቻ እንራሶቹኑ አከዋን ተወተንቲ ይብሱ ያሉ በቆሙራሳ ከተማ ጉዳት ዳንዴ ጉጉዶ ከበዙ ጀቹዳ ከና አለ በከዛኒ ሐራ ከበተኒ እንጅሩ ወቦኒ ለላ ከና እንጅፈቴ ጅራ ኦብራትሴ አማዩዳ በቻ ጅራ አማሰለካ ድራት ጨይኔ ተጀቹዳ
ከን አጅዛኒቻና ወራነብሊ ሱማ ወሮሞዞኒ ኪባ ሞያሊት ሞቱማት እንቀበመኒው ጀለሜ ይብሰሜ ከኒላሌን ኦቦዳን ዴቢቀብ
ግንቴና ጀጀ ኢትስ ኦርጋናይዜሽን የቀብኔ ረዮካን ኦርጋናይዜሽን ጄዜ ረጀቱ ባሳ ስሪት ግሩፕሌ ፈጭ ወሩ መብልቲ ግና መጋፈጭ ወያን አኩመን ስለጀዴ ከነመ ሄቀማ ጅሩ ነው መነጋ ኡጂታ ቱ መደልደሉ ቱ ቢሮሳ ከሶጀቱ ቀበሜ ሄደሙ ሸኔቲ ሙጋሰኒ ኢረትራ ወቻጁ ሰና አለ ኒታናው አጀጀወራና ከናኖ ሰነጅሩ ባዲበታ መቃከናኒ ነምናማ ከሲ እንጅሩ አጀጃኒ ታናን ከይከናኖ ሰነጅሩ ወጁ መጻት ትፉ ፈጅሩ
ሂመና ሞቱማን ከናንድሮ ጉርሙ ሪፕቴሉቱ ተከኔ ቢበት ዴሱ ኦፊቲ ፍረቻ አከሳኒን ትሩኒ ያደተማ ሰገሌ አሜሪካ ፍናኮር መልካ አምቡራ
kun sagalee Ameerikaati. Wal waraansa Raashiyaa fi Ukraaniin kan ka'e hanqinni qamadii addunyaa muudate Itoophiyaas tuqee jira. Hir'ina kana guutuudhaa fi qonnaan bultoonni Itoophiyaa oomisha qamadii akka dabalaa jiranuu dubbatanii jiru. Mootummaanis gama isaatiin oomisha qamadii biyya keessaa bara kana 70% dabaluudhaa fi akka karoorfatee fi qamadii toonii miiliyoonii 2.4 oomishuudhaa fi akka deemu himee jira. Dhimma kanarratti gabaasa Kennedy Abaatee kutaa afaan Amaaraa irraa qindeesse Tujubee Horaa akkattaanutti dhiyeessiti.
Rakkoon Itoophiyaa keessa jiru oomishaaf oomishtummaa irratti dhiibbaa ka'aa jira. Walitti bu'iinsa bakka adda addaan wal qabate lafti hin qotamin hafee jira. Hongeen kutaalee biyyattii adda addaa keessatti mul'atus akkasuma dhiibbaa fidaa jira. Rakkoo alaa gama laaleen immoo waraanni Ukraaniif Raashiyaa Itoophiyaa dabalee oomishi gara biyyootii addunyaa adda addaaf seeraan akka hin raabsamne taasisee jira. Kanaaf jecha bakka qotuun danda'amurra mala jabanaan qonnaa qotuun oomisha qonnaa guddisuuf gumaacha qaba. Godina Arsii Bahaa Aanaa Ixxoosaa ganda Gujii keessaa qonnaan bultoonni kilaasteraan qotuun isaanii abdachiisaadha. Waa'in lafaan Amaaraa Kennedy Abaate godina Arsii Bahaa bakka naanna'ee daawwadde biqilaa midhaaniin uffifamee ija namaa hawwataa jedha. Lafti godina sanaa irra hedduun sanyii qamadiin uffifamee jira. Qonnaan bultoonni naannoo sanaa kan kana duraatti bifa adda ta'een maasii isaanii qofaa ture walitti dabaluudhaan tokko gochuun qotaniiru. Mala qonnaa kilaastara kanaa sababaan fayyadamaniif maaliif akka ta'e godina Arsii Bahaa Aanaa Ixxoosaa qonnaan bulaan ganda Gujii Habee Baadossaa akka ta'an obbo Fayyisaa Buttaa akkas jechuun ibsan.
Nuyi barana kan nu hojjenne kilaastaraan hojjechaa jirra. Kanaaf kilaastara hojjennu kana haala ammayyaatiin hojjechaa jirra. Xaawoon sanyiin falatamaan qonna aanaa keenyatiin deeggaramneet qonna dirree as jiru kanaan deeggaramneet kilaastara kana baranaan oggaa 3ffaadhaa hojjechaa jirra. Kanaaf bu'a qabeessaa kilaastarri jechuun walitti dhiyeenyu kilaastara kun bu'a qabeessa waan ta'eef kanaaf kilaastaraan hojjechaa jirra kun bu'a qabeessa waan ta'eef abdii guddaa irraa qabna. Of duras immoo kilaastarri kun kan cimee deemu yoo ta'e kana caalaa callaaf callo oomishaaf oomishtumaa ida'uu waan dandeenyuuf kun baay'ee gaariidha. Baran xaawunni ayate jira. Rakkoon qorichaa garuu akka baay'eetti agasmar aga barbaadamu san argamu baatu malee hin jira. Garuu kunis falaudu barbaadame kan qorichi kun argamu ta'e oomisha barbaadamu san akka biyyattiitti argachuu hin dandeenye abdii irraa qaba.
Lafa hektaara tokkorraa oomisha hagamee akka galchuu danda'anillee obbo Fayyisaan gaafatamanii.
Nuuf amma akka kilaastaraa kanaatti 40-50 ol hin arganne jennee abdii qabna. Kaasa abdii sun immoo kan waaqayyootta waaqa wajjin kana kilaastaraan kan oomishne kan jammaree hanga 40-45 kana sanis olis argamuu hin danda'a. Yoo waaqayyo rooba kana rooba nagaa nu roobe kana caalaa arganne callaa oomishtummaa biyyattii sanaa dabale hin daballe jennee yaaddoo qabna. Kunis immoo hundi keenya rakkoteessan kan hojjennoo ta'e xiqqiidhan kan hojjennoo ta'e oomishaaf oomishtummaa. Kan wanni hin dabalamneef hin jiru rabbii wajjin hin dabalama jedhanii abdiirraa qaba. Kana caalaa argachuu hin danda'a. Darran cimee deemuu hin danda'a kana. Sani amma maqaan 40-50 saniin olis deemuu hin danda'a. Ka'umsa keenya 40-50 kan jechaa jirru kun malee isa kan gargar jallaatiin moti kan kana ol caalaa oomishuu hin dandeenya. Maaliif waaqayyoo kan rooba kana rooba ragaan roobee nun ka'umsa isaati amma callaan tokko ka'umsa isaati. Kana caalaa. Sani ol deemuu hin danda'a. Ka'umsa isaa kanaa gadi ta'uun qabu kan jedhuudha amma kan sammuu keenya keessa jiru xiqqeedhaan hojjenne taanaan kan kana caalaa hin calleessine abdii guddaa qaba.
Naannolee Itoophiyaa hanga tokko keessatti sababa walitti bu'iinsaan qonnaan qotamaa hin jiru. Naannoo keessanii garuu oomishi gaariidha. Gama keessaniin iddoo qonnaan hin qotamin hafe kan akka dandammachiisuudhaaf qoodi keessan maal ta'a? Naannolee kabiroo deeggaruu gama laaleen ka jedhuuf illee obbo Fayyisaan akkas jedhan.
Biyya keenya Itoophiyaan kan jirti amma Itoophiyaan wanti isa guddoon namni wajjin nyaannaa nama biyya wajjin nyaatudha. Kanaaf bakka isaan oomishnetti kan waraanaan ta'uu danda'a. Roobuu baachuudhaan ta'uu danda'a. Kanaaf nuyi bee akka biyya Itoophiyaatti hundi keenya ga'ee qabna. Namni bee kan hin beeknis kan hin beeknis hin nyaanna jedhee nama kootu nyaadhu goorii buli kan jedhee biyyattiin tuni beekan nama bakka tokko wajjin jirtudha. Kana addunyaa gubbaatti kan beekamu wajjin nyaannee wajjin dhuguu kutu beekamaa bee. Kanaaf warra waraan gubbaa jiree oomishuu hin dandeenye kan oomishi asii jiru sun kan isaanii akka ta'etti abdii godhachuu qaban. Maaliif oomishni kun biyyattiin teenya egaa Itoophiyaa kan jirtu biyya tokko ture biyya teenya. Kanaaf oomishni warra qonnaa warra Oromni durroobiin uumaa oduun calleetiin kan warraafiifis warra immoo waraan irraa oduu akka isaan oomishan oomishni kan irraatu kun. Nuti gahee keenya qabu keenya homtuu hin jiru waraanni hin jiru kanaaf nuummoo isaaniif isaan yaaddoo sammuutti qabanne isaanis kan keenya jedhe guutumaan guututti isaan abdii keessa godhanne isaaniif tanaan duras kennaa turre arras hin kennaa borus hin kennaa eenyu waan waliin jiraatin eenyu walii dhaqqaba biyya alaatti nuu dhaqqaba yoo nu akka namaatti walii dhaqqabne akka biyyaatti akka Itoophiyaatti walii dhaqqabin namni alaa booda dhufa kanaaf nuyi kan. Oomisha amma rabbi hoo kan nagaan galchu ta'e kan isaanii wajjin kan keenya qofaa muti wal qarqaarsi keenya aadaa keenya wajjin jirraa wajjin ollaa wajjin bulla keenya isaanis laaflatti gumbuluun jiru eenyumtuu beelan du'uun qabu eenyumtuu du'uus hin qabu eenyumtuus kana rakkoo kana arguun qabu hundi keenya wal qarqaarree hundi keenya oomisha qabnu kan. Biddeena jiru namni walii kutee biddeen tokko kan nyaannu ta'e biddeena gimmaasha isaanii kennanitti ofii keenyaafis gimmaasha nyaannee yeroo kana dabarsine isaanis akka namaatitti akka keenya kanatti gaafa xurinni jiraate gaafa waaqayyo araarameef roobee isaanis qixa keenya waan oomishuu danda'aniif waan beeknu fa'aa oomishuu danda'aniif kanaaf kun kan keenya qofaa muti kan isaanii. Wajjin akka ta'e akka naa hubatanii barbaada. Kanaan dursa qarqaraa turre arrasiin qarqaraa abdii guddaa irraa qaban qarqaaruudhaaf.
Itoophiyaan qamadii gara alaatti erguu yaadaa jirti. Waggaa dhufu ofii keenya dandeenye gara alaatti erguuf jirra ka jedhuuf obbo Faayisaan oomisha kana xiiqeffatanii hojjennaan ofii keenya irra darbine biyya alaatti waan hin ergineef hin jiru jedhan.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunivarsiitiin Wallaggaa hora namtolchee Sorgaa isa magaalaa Naqamteetti argamu irratti paarkii ammayyaa ta'e ijaaruudhaaf akka deemaa jiru ibsee jira. Naakoor Malkaa namoottan dhimmichaa fi dhiyeenya qabanu haasofsiisee gabaasa itti aanu qindeessee jira. Itti dhiyaadha.
Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamtee keessatti kallattii lixaan haroo argamudha. Haroon Sorgaa. Haroon kun bara 1995 hamma bara 1997 warra waldaa makaana Yesuusiitu tolchee uummataaf kennee jedhama. Yuunivarsiitii Wallaggaa haroo namtolchee kanarratti pirojektiiwwan garaagaraa hojjechuuf karoorsuu isaa itti gaafatamaan kolleejjii saayinsii uumamaaf Piroofeesar Riittaanaa muummee barnoota baayoloojii fi qorataan sirna koof kunuunsa qabeenya uumamaa Dr. Moosisaa Galataa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Isaan keessaa muraasa akkasitti ibsanii jiru Dr. Moosisaan.
Tokkoffaa hoteelotaaf loojii adda addaa sadarkaa isaanii kan eeggatan giddugaleessa hawwata turizimii taasisuu kan danda'an aadaa naannolee kanaaf aadaa Oromiyaa kan calaqqisiisuudhaaf magaalaa hawwata akka isheen taatu kan taasisuudha. Lammaffaa immoo zoolojikaal paarkii and botaanikaal gaardeen kan jedhaman bineensota adda addaa haala seerasaa fi saayinsii isaa eeggateedhaan giddugaleessa natti walitti qabuudhaan akkasumas immoo biqiltoota qorannoodhaa fi barnoota adda addaatiif oolan bakkee adda addaatiif walitti qabuudhaan bakkee sanatti kunuunsuudhaan giddugaloota barnootaa qorannoo ta'uu danda'a kan jedhu karoora ni qabanneerra.
Hojiiwwan biroo xiyyeeffannoon itti kenname ilaalchisees Dr. Moosisaan akkas jedhu.
Sadaffaa irratti haala qorannoo fi qo'annoo irratti hundaa'inaan oomisha qurxummii achi jiru guddisuudhaan magaalittiidhaaf dhiyeessuun akka danda'amu karoora keessa ni jira. Inni arfaffaan bishaan lafa sanarra jiruudhaaf biqiltuun naannoo sana jiru ijaarsa manneetiif dhiibbaan irra ga'aa jira baay'eetti deemaa jira ijaarsi irraa gadee karaa bitaa karaa mirgaa kallattii hundumaatiin dhiphachaa waan dhufeedhaaf naannoon sun magariisa ta'ee magaalittiidhaaf giddugaleessa hawwata turizimii akkasumas immoo sadarkaa itti magaaloonni yeroo ammaatti guddataa jiran Green Tourism Center kan jedhu kana dhugoomsuudhaaf qabannee dhiyaanneerra.
Dr. Moosisaan giddugalli bashannanaa magariisa ta'ellee haroo Sorgaa irratti ni hojjetamaa jedhanii jiru.
Iddoo giddugaleessa bashannanaa bishaan irratti lafa irratti naannoo isaa irratti waan adda addaa bituudhaan ol guddisuudhaan misoomsuudhaan namoonni giddugaleessa hawwata turizimii kanatti fayyadamuu akka danda'an magaalaan Naqqamtee akka dhiye Oromiyaatti magaalaa bareedduudhaaf giddugaleessa hawwata turizimii taatee akka isheen uummata tajaajiltuudhaaf kan akka horfannee qabannee dhiyaanneerra.
Bajatni ramadamee jira as keessatti hirmaattonni yookaan qooda fudhattoonni.
hojii kana hundumaa Wallaggaa Yuunivarsiitii yommuu itti seenu abbummaadhaan dura bu'ee geggeessuudhaan malee waan hundumaa ofiisaa ittiin dhuunfatee waan raawwatu osoo hin taane qaamoleen hawaasa naannoo keessaa gurmaa'anii akkasumas immoo karaa qaama mootummaas yuunivarsiitii kana wajjin ta'uudhaan hojii kana tumsanii galmaan ga'uu ni danda'u. Waggoota lamaan kana keessatti lafa sana kan keenya godhachuudhaaf bal'inaan socho'aa turreerra. Amma erga kan keenya godhannee garuu olmoos faajata isaa gadi ta'een hojiiwwan amma nisii caqase kana gadi fageenyaan hojjechuudhaaf ganaa kan itti seenamee tokko tokkoon tarraa'ee barreeffamudha. Jalqaba garuu kan kahorfanne qabna. Wallaggaa Yuunivarsiitii abbummaadhaan lafa kana akkaataa kahorfameedhaan dizaayinii magaalaa naqamteef qophaa'e wajjin haala wal simatuudhaan milkeessuudhaafi dura bu'ummaatiin ni hojjetaa jechuudha.
Bu'aa piroojektiin kun yoo hojjetame ni argamsiisa jedhan Dr. Moosisaan ibsanii jiru.
Tokkoffaa yeroo ammaa kana magaalonni guddachaa jiran yeroo baay'ee ijaarsa manaa irratti kan xiyyeeffatan malee naannoo magariisaa barreeffaman yookiin saayinsiidhaan malee magaalaa keessatti giriin eeriyaa hambisuun hin jiru. Ijaarsaaf lafti yeroo baay'ee hiramee ni dhuma. Kanaaf magaalaan kun giddugaleessatti magariisuma taate taa'uu ishee magaalaa sanaatiif qilleensa gaarii namni iddootti dhaqee bashannani sammuunsa boqotu namni iddoo biraati dhufee achitti bitatee nyaatee dhugee ugaa deemnu qabeenyi hawaasa naannoo sanaa ni guddata kan jedhu tilmaama qabna. Dabalataan immoo miidhagina naannoo sanatti uumame irratti hundaa'uudhaan namoonni yookiin abbootiin qabeenyaa hojii sana fakkaataa naannoo sanatti babal'isanii hojjetan guddina magaalaatiif hawaasa naannootiif aadaa uummataa naannoo sanatti beeksisuudhaaf giddugaleessa Oromiyaatti yookiin naannoo naqqamteetti namoonni hawwata tuurizimii kana ilaasha yookiin bashannanii dhufanii aadaa uummata naannoo kanaarree haala sooshoo kaalcheraal yookiin immoo haala hawaasa dinagdee uummataa irrattillee jijjiiramanii fidaa. Dabalataan gama barnootaatiin nuuf faayidaa guddaa qaba jennee yaanna barattoota yeroo baay'ee barsiisuudhaaf hoteelonni tuurizimii. Riisarchiif qorannoo fi qo'annoo adda addaatiif barataaf uune daandii hedduu deemsisna. Garuu haroon sorgaa haala qabeenyi uumamaasaa beekamaadha. Sana osoo hin jijjiirin achitti hojii hojjenne qabeenya keenya osoo hin qisaasessiin of biratti qorannoo fi qo'annoo baruu barsiisu akkasumas immoo kunuunsa naannoo akka salphaatti hawaasa magaalaa barattoota keenya akka salphaatti barsiifachuu ni dandeenya kan jedhu qabna.
Jiraattota magaalaa naqamtee keessaa hagi tokko faayidaa piroojektiin kun yoo hojjetame kennuu mala jedhan irratti yaada kennanii jiru.
Maqaan koo Dr. Kannaa Raggaasaan jedhama. Barsiisaa fi qorataa Yuunivarsiitii Wallaggaadha. Faayidaan inni hawaasummaa hawaasaaf kennudha. Isa kanas gama tokkoon iddoo lamatti qoonnee dhaabuu dandeenya bashannanaa fi sana hojii wal qabatee fayyaa namaatiif gama dinagdee hojii dhabaan garaagaraa irratti ijaarame carraa hojii kennuu danda'a jechuudha. Lammaffaan faayidaa ekoolojiwaadha. Faayidaa ekoolojiwaa yeroo jennu uumamaan haroon sorgaa haroon namtolchee kun bosonni naannoo isaa jira. Qurxummiinii fi lubbu qabeeyyiin biraa bishaan keessa jiranis jiru. Kanaaf sanyii isaanii tursiisuudhaafi sanyii biraas iddoo biraatiif sanyii dhuunfaatti tursiisuudhaaf fayyada. Bineensa bishaanii biyyeedhaafis fayyada waan bosonni achitti baay'atee jedhu. Dhuma biraatiin immoo madaalli jijjiirama qilleensaa dandamachuu isa jedhu kanaafis ho'iinsa yeroo amma dabalaa dhufe kanaafis dandamachuudhaaf ni fayyada jechuudha. Dhuma biraatiin immoo faayidaa saayinsawaa fi qorannoodhaafis barnoota. Naannoo yookaan barumsa edukeeshinii jennuufis faayidaa ooluu danda'a jechuudha.
Hojiiwwan murteessoo piroojektii kanaa waggoota shanan dhufan keessatti akka hojjetamanii fi tilmaamni beenyaa biqiltuu naannoo haroo soorgaa kaffalamee qabeenya yuunivarsiitii Wallaggaa ta'uusaa yuunivarsiitichi beeksisee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorra.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaadhaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00 sanbataa fi dilbata qophii saatalaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Anbaf Qaaduu Morodaati. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.